Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Tervetuloa Afterworkille. Studiossa jälleen kerran minä, Jenni,
Petra
ja Meri.
Viime aikoina on ollut aika paljon uutisotsikoita siitä, että varsinkin nuorten ja vanhusten ylivelkaantuminen on lisääntynyt tosi paljon. Ja raha-asiat tietysti huolettaa monia ihan ikään katsomatta. Ja koska tämä aihe koskettaa tosi monia vähintäänkin välillisesti, niin me päätettiin nyt Afterworkilla tarttua tähän teemaan, joka edelleen on tosi iso tabu, koska velkaantumiseen liittyy ihan valtavasti häpeää. Meillä on tänään täällä studiossa myös vieras, joka on tehnyt töitä nimenomaan ylivelkaantuneiden nuorten kanssa. Essi Lindberg työskentelee viestintäpäällikkönä entisenä palkansaajien tutkimuslaitoksena tunnetussa riippumattomassa taloustutkimuslaitoksessa, joka nykyisin tunnetaan nimellä Labore. Tervetuloa, Essi.
Kiitos.
Ihan alkuun mä haluan sanoa tässä tämmöisen disclaimerin, että vaikka tässä jaksossa keskustellaan velkaantumisesta, niin talous- ja velkaneuvonta on luvanvaraista toimintaa, joten sellaisia neuvoja me ei voida tässä jaksossa antaa, mutta puhutaan yleisellä tasolla tästä teemasta. Sä oot, Essi, ollut ennen Laborea myös tämmöisessä Mun talous-nimisessä hankkeessa mukana, ja sillä hankkeella pyrittiin ehkäisemään nuorten ylivelkaantumista. Tämä hanke on siis koonnut nuoria kohtaavia ammattilaisia sekä sosiaalialalta että finanssisektorilta, ja tavoitteena oli lisätä nimenomaan tietoisuutta nuorten talousongelmista ja lisätä kaikkien osapuolten välistä ymmärrystä poikkitieteellisesti tässä ja sitä kautta ehkä löytää ratkaisuja. Niin haluaisitko sä, Essi, vähän kertoa tästä Mun taloushankkeesta, koska sä varmaan sitä kautta oot aika paljon saanut sellaista arvokasta tietoa siitä, että minkälaisissa tilanteissa nämä nuoret on, jotka ylivelkaantuu, ja miten heitä ehkä voisi sitten auttaa?
Joo. Tämä hanke oli tosiaan tällainen 5-vuotinen hanke, jossa oli mukana Takuusäätiö, Nuorisosäätiö, Nuorisoasuntoliitto ja Suomen Setlementtiliitto. Ja mä olin silloin nuorisosäätiön edustaja, eli mulla oli myöskin oma tällainen osa-kehittämishanke siellä nuorisoasumisen kentällä. Ja mä kohtasin siinä työssä nuoria, jotka siis asunnottomia tai eri syistä niin kuin tarvitsivat asuntoa, niin kuin sosiaalisista syistä tarvitsivat asuntoa. Ja heillä, he, joiden kanssa mä työskentelin, ne oli sitten myöskin näitä maksuhäiriömerkintöjä ja sitten myöskin todennäköisesti myös sitten olemassa olevia velkoja. Että näähän ei ole tietenkään niin kuin sama asia, mutta kuitenkin. Ja heidän kanssa sitten yhdessä kehitettiin niin kuin tapoja, että miten vuokranantaja voi auttaa niin kuin talousongelmissa olevia vuokralaisia. Ja erityisesti niin kuin havaita ne ongelmat varhaisessa vaiheessa. Ja sitten, että mä työskentelin niin kuin heidän kanssaan, mä vuokrasin heille asuntoja ja sitten me tavattiin säännöllisesti ja mä pyrin niin kuin auttamaan heitä sitten niiden palvelujen piiriin, joita he tarvitsi siinä omassa velkatilanteessa ja elämässä muutenkin. Ja se sanotaan, että ja sitten tämä verkostohanke, missä sitten oltiin tässä näiden järjestöjen kanssa yhdessä, niin siellä me sitten tuotettiin monenlaista materiaalia ja ylipäänsä niin kuin kehitettiin sellainen Penno-sovellus, mikä on edelleenkin Takuusäätiön tämmöisenä maksuttomana palveluvalikoimassa, että mikä auttaa niin kuin seuraamaan tämmöinen budjetointityökalu ja tämän tyyppisiä juttuja sitten siinä hankkeessa. Ja ne on sitten nyt ainakin osa niistä asioista, mitä siinä hankkeessa tehtiin, niin tällä hetkelläkin niin kuin toiminnassa edelleen.
No kun sä olit tämän hankkeen tiimoilta paljon ihan niiden nuorten kanssa henkilökohtaisestikin tekemisissä, niin mikä sun mielestä niin kun nousi sieltä vahvimmin sille, että minkälaista palautetta niiltä nuorilta tuli tästä hankkeesta tai kokiko he, että se sai tästä apua tai niin kun ylipäänsä mitä he kertoi sulle niin kun tuosta omasta tilanteestaan tai sillä lailla, että mikä on päällimmäinen viesti, mitä sieltä tuli sieltä kentältä?
Joo, mähän olin tietysti hirveän naivin jotenkin optimistinen, että kaikilla niillä mahtavilla välineillä, mitä meillä on, niin ne on niinku ratkaisu. Et ehkä se suurin oppi, mikä siinä oli, oli just se, että kun mä pyysin näiltä nuorilta niinku alkuvaiheessa, tein kyselyä ja sitten siinä puolivälissä ja sitten kun se hanke loppui ja keräsin niinku palautet ylipäätään heiltä, niin ehkä se kaikista tärkein asia, minkä he kokivat niinku arvokkaimmaksi, oli se, että joku oli kiinnostunut heidän asioistaan, joku otti heidät tosissaan, kuunteli heidän niinku huolet ja sitten, että me mietittiin niitä ongelmatilanteet yhdessä heidän kanssa.
Mä niin voin kuvitella sitä tilannetta, kun koko yhteiskuntahan kohtelee sua, kun saisit joku, tiedätkö, joku hylkiö siinä vaiheessa, jos sulle ei ole niin kuin talousasiat kunnossa, niin varsinkin varmaan nuorilla, kenellä on sellainen olo, että heitä ei nähdä eikä kuulla, niin sitten jos sä vielä joudut tuollaisiin niin kuin vaikeuksiin, niin kuin mihin sä käännyt, jos sulle ei ole, tiedätkö, esimerkiksi vaikka oma perhe tai ystäväpiiri, kenen niin kuin sä voit kääntyä, niin sittenhän sä jäät varmasti niin kuin yksin kaikkien noiden niin kuin ajatusten kanssa.
Niin ja sitten tavallaan aina tuommoinen, niin kuin puhutaan jostain paperisodasta, että mulle tulee ekana mieleen, että jos haluaa ja hakee jotain tukea, niin tulee mieleen joku Kelan hirmuiset lomakkeet tai jotain muuta. Että sitten on ollut hyvä, että on selkeästi ollut tämmöinen konkreettinen keino, millä heitä on voinut auttaa, koska niin kuin Merikin sanoit, että se on varmaan aika yksinäinen. Tai että sä putoot ehkä jossain niin kuin yhteiskunnan
kuilu.
Niin, kuiluun, että siellä ei ole sitä tukiverkkoa ottamassa kiinni.
Joo, siis se työhän niin kuin lähti aina siitä, että mä pyysin sen nuoren ottamaan ne kaikki maksamattomat laskut mukaan ja sitten niitä availtiin yhdessä ja järjesteltiin ja ihmeteltiin, että mikä se todellinen niin kuin tilanne on ja sitähän niin kuin oikeastaan ei voi tietää ennen kuin se sen selvityksen tekee, että paljon sitä velkaa oikeasti on, koska korko ikään kuin juoksee koko ajan niissä maksamattomissa laskuissa, maksamattomissa luotoissa, mitä ikinä siellä sitten onkaan. Ja aika usein justiin näillä ihmisillä on niin kuin myös paljon muita erilaisia oireita, ikään kuin, niin kuin että se vaikuttaa myös tällaiseen niin kuin fyysiseen terveyteen, että se on valtavan kova stressi, se epätietoisuus, sellainen pelko. Ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja, miten ne sitten reagoi siinä tilanteessa. Ja monestikin niin kuin sit piti vaan itse todeta, että okei, mun asiantuntemus ja ammattitaito loppuu tähän, että pitää niin kuin tavallaan sen palveluohjauksen kautta sitten ohjata niitä ihmisiä eri auttajien niin kuin luo, mikä on tavallaan myös ongelma, koska se on hirveän raskasta aina mennä avautumaan siitä omasta tilanteesta. On tosi tärkeää, että ihmiset saisi niin kuin sille yhden luukun periaatteella sit asiat hoitumaan. Ainakin, niin kuin, että joku ottaisi sen niin kuin päävastuun siitä, että me yhdessä nyt hoidetaan tämä, että mä en jätä sua tämän kanssa yksin. Ja että sä voit aina tulla tänne, että täällä joka tapauksessa joku niin kuin hoitaa tätä sun asiaa sun kanssa. Että se on musta hirveän tärkeää, että jos joku sitten tulee avautumaan, vaikka ei olisi niin kuin ammattilainenkaan, niin ainakin niin kuin huolehti siitä, että kun se ihminen on niin kuin luottanut suhun ja halunnut avautua tästä asiasta sulle, niin sitten ainakin huolehdit, että hän pääsee jonnekin paikkaan, missä hän saa sitten parempaa apua, jos se itse osaa ottaa.
Musta tuntuu, että tämä on vähän niin kuin sama haaste ihan kaikenlaisissa julkisen sektorin palveluissa, että että niinku ihmisiä vähän silleen pompotellaan niinku luukulta toiselle ja ihmiseltä toiselle. Ja sitten jos sä aina joudut uudestaan selittämään sen asian alusta asti, niin jossain vaiheessa, niinku, jos ihmisellä on muutenkin ehkä jo hankala tilanne, niin se tippuu sieltä kelkasta, koska se ei vaan niinku pysty uudelleen ja uudelleen niinku olemaan itse siinä niinku aktiivinen ja aina avaamaan uudestaan ja luomaan sitä uutta luottamusta uudelleen uuteen ihmiseen. Niin tämä on mun mielestä kyllä sellainen asia, missä me voitaisiin yhteiskunnallisesti niin kuin ja rakenteellisesti ehdottomasti niin kuin parantaa näitä palveluita.
Niin, sit jos sä mietit, että esimerkiksi vaikka jos se stressin takia niin kuin sun oma mielenterveys tai niin kuin vaikka ihan fyysinen terveyskin voi huonosti, niin totta kai sä varmaan haluat ensin priorisoida sen, niin sitten tiedät, sä jätät varmasti kaikki silleen raha-asiat vähän taka-alalle ja yrität niin kuin hoitaa. Sitten musta tuntuu, että ihmiset joutuu semmoisen niin kuin oravan pyörään, että sitten sä vaan niin kuin hoidat sille ns. Akuuteimmat ensin, jolloinkaan niin kuin sä et ole missään vaiheessa niin kuin valmis siihen semmoiseen, niin kuin, että sä kohtaat kaikki ne haasteet.
Joo, se on sellainen negatiivinen kehä ja ihan niin kuin tutkitusti silloin, kun ihminen on tällaisessa ahdinkotilanteessa, niin aivot menee sellaiseen niin kuin taistele- ja pakenemoodiin, jolloin niin kuin semmoinen harkintakyky ja semmoinen niin kuin pitkän aikavälin suunnittelu poistuu, että et sä vaan niin kuin selviydyt, jolloin ihminen ei edes kykene tekemään kauhean rationaalisesti järkeviä päätöksiä. Ja sitten totta kai monilla myöskin, jos puhutaan nuorista, niin se taloudellinen lukutaito on vielä aika heikko. Että ei välttämättä ole saanut kotouta koulusta, missä nyt kaikkialla ympäristössä sitten niin kuin tavallaan saa sitä oppia, että miten raha-asioiden kanssa toimitaan, niin on vielä puutteita siinä, niin se on aika huono yhtälö. Ja tilanteet on niin vaihtelevia, että mä aloitin heidän kanssa, me kirjoitettiin velkahistoria tai sellainen niin kuin tavallaan tarina, että yhdessä niin kuin pohdittiin, että missä kohtaa se velkaantuminen on alkanut heidän omasta mielestään. Eihän siihen ole mitään sellaista yhtä faktaa välttämättä, ja siellä oli hirveästi tällaista kasautuvaa niin kuin erilaisia sosiaalisia ongelmia ja tämmöistä huono-osaisuutta niin kuin monilla. Mutta ei siis, että velkaantua voi kuka tahansa kuitenkin, mutta ehkä niin kuin tässä niin kuin mun asiakasryhmässä korostui sitten ehkä tällaiset niin kuin taustatekijät, mitkä on vielä ollut niin kuin vaikeuttamassa sitä selviämistä sen nuoren elämässä, että on saanut huonot lähtökohdat siihen itsenäiseen elämään.
Me kysyttiin myös teidän kuulijoiden ajatuksia tästä aiheesta ja tosi monen vastauksissa nousi esiin nimenomaan se velkaantumiseen liittyvä häpeä. Koet sä, Essi, että näiden sun kohtaamien nuorten kohdalla myös oli tämmöisiä häpeän tunteita?
Joo, siis ehdottomasti se olikin sellainen, että siinä kohtaa, kun he olivat tulleet, että me puhuttiin niistä asioista aika suoraan, niin oltiin jo niin kuin, mä koen, että jotenkin hyvä, silleen niin kuin, että tämä asia nyt niin kuin alkaa hoitumaan. Että monet panttaa sitä, just se, että ihmiset reagoivat niin eri tavoille, toiset vaan niin kuin lakasee maton alle ja toivoo, että asiat jotenkin kääntyisi paremmaksi. Tai sitten niin kuin tekee jotain paniikkiratkaisuja, ottaa korkeakorkoisia luottoja niin kuin hoitaakseen sitä tilannetta, että menot on isommat kuin tulot ja niin kuin tavallaan reagoi sellaisella tavalla, että se tilanne vaan kärjistyy että siellä taustalla on just se häpeä, että ei ole uskallettu puhua siitä asiasta kenenkään kanssa ja se olisikin ehkä niin kuin se mä jotenkin ajattelen, että kun näistä raha-asioista puhutaan ja myös talousongelmista ja haasteista puhutaan, niin se on niin kuin se oikea tapa hälventää sitä häpeä siellä taustalla.
Meillä oli tullut myös yksi tämmöinen kuulijaviesti. Haluaisitko sä, Petra, vaikka lukea sen?
Joo. Miten päästä eroon häpeästä ja asenteista kakkoskansalaisena? Itse en uskalla ottaa aihetta esiin ystävien kesken, koska olen huomannut, ettei aiheesta haluta puhua tai vaietaan. Todella alentavaa käytöstä olen saanut joissakin pankeissa tai yrittäjänä. Toisaalta fiksuakin. Aina asiat ovat järjestyneet, kun huomataan, että olenkin ihan tavallinen asioistaan huolehtiva kansalainen, vaikka joskus on mennyt asiat solmuun. Ja raha-asiat voivat sotkeentua todella helposti, esim. Isoista mätkyistä tai muusta yllättävästä. Itselläni alkoi, kun jouduin aikanaan maksamaan Visalla varattoman vanhempani hautajaiset. Miten tätä häpeää voisi helpottaa?
No ainakin niin kuin lähtee siitä, että muistuttaa sitä ihmistä, joka asiasta puhuu nyt sitten ehkä mahdollisesti ekaa kertaa, että sä et ole ainut, että nämä on tosi yleisiä, että, on niin kuin, että talousongelmia on tosi paljon ihmisillä, että et ole yksin. Ja sitten hirveän tärkeät musta on ne tunteet, että ihmisellä liittyy niin vahvoja tunteita siitä, just siitä häpeän tunnetta ja muuta, niin puhuu niistä tunteista, vaikka lähtee tavallaan siitä liikkeelle, mikä on se, niin kuin, se mikä on blokannut sitä tilannetta jotenkin sen selvittämistä. Ja sitten ehkä niin kuin mä ainakin koin sen, että lähdettiin sellaisista konkreettisista asioista, että avataan ne laskut yhdessä, tehdään tällainen, kirjoitetaan paperille ja niin kuin tavallaan konkreettisia asioita. Ja sitten ehkä niin kuin sellaisia välisteppejä, että se on tosiaan aika pitkä prosessi, jos on, niin kuin, tämä riippuu tietysti tuloista että, ja suhteessa siihen velkamäärään, mutta usein ne on aika pitkiä prosesseja, niin se vaatii sellaista niin kuin aikatauluttamista tai luodaan sellaisia välietappeja, että nyt maksetaan nämä pikkuvellat ekaksi pois ja saadaan, niin kuin, että ei tule niin kuin maksuhäiriömerkinnöissä sitten sitä käräjäoikeuden päätöstä, että jostain 20 euron laskusta tulee yhtäkkiä 200 euroa sen takia, että siitä on tullut se maksuhäiriömerkintä. Että tavallaan hoidetaan niin kuin sellaisia, niin kuin palastellaan se projekti ja sitten juhlitaan aina sitten, kun ollaan saatu joku asia valmiiksi. Mä koen sen sellaiseksi hyödylliseksi ja on paljon tällaisia niin kuin harhaluuloja myöskin mitä jos näistä asioista tietää, niin niitä kannattaa niin kuin yrittää vähän rikkoa tai siis niin kuin korjata. Että mulla oli yksikin nuori, joka kertoi just siinä hänen velkahistoriassaan, että hän silloin 16-vuotiaana hän oli aluksi 200 euroa velkaa ja hän koki, että hän on niin kuin täysin niin kuin elämä on pilalla. Ja sitten hän antoi sen vaan mennä. Sitten vähän ajan päästä hän oli 2000 euroa ja sitten varsinkin oli pilalla. Ja sitten lopulta se oli 25 000 euroa ja sitten hän vasta oikeasti niin kuin tavallaan, että nyt täytyy hakea apua. Että jotenkin niin kuin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja just, että ei tarvitse hävetä sitä, että jokaisella ihmisellä voi tulla sellainen tilanne, että on päässyt kerääntymään laskuja niin paljon, että yhtäkkiä tuntuu, että ei niistä selvikään. Niin sitten vaan pyytää jonkun ihmisen, joka tuntuu luotettavalta, jonka kanssa kokee, että voi jutella, niin sitten yhdessä varmaan keksitään joku, että että jos vaikka se ihminen ei osaisi auttaa sua siinä asiassa, niin ainakin yhdessä keksitään, että kenelle sitten voitaisiin soittaa tai mistä otetaan, niin kuin, kehen otetaan yhteyttä.
Tosi hyviä neuvoja.
Ja sitten yksi muuten ihan sellainen asia, mitä monet unohtaa myöskin se, että jos on sellainen tilanne vaikka, että sä vaikka menetät sun työpaikan tai esimerkiksi korona-aikana, kun tosi moni lomautettiin, niin se on myöskin ihan ok soittaa sinne firmaan, mistä sulle tulee laskua ja vaikka pyytää lisää maksuaikaa tai vaan, että sä osaat myöskin avata sen tilanteen ja olla niin kuin rehellinen myös siihen suuntaan.
Tämä on tosi hyvä vinkki, koska tosi moni varmaan tekee just niin, että ei uskalla edes avata niitä laskuja tai jättää ne vaan maksamatta. Mäkin olen opiskeluaikoina tehnyt sillä lailla, että joskus kun on ollut joku sellainen tiukka tilanne, että mulla ei ole ollut rahaa vaikka tilillä maksaa jotain laskua, niin mä oon soittanut sinne firmaan ja kysynyt, että hei, että mä tarttisin lisää maksuaikaa tälle ennen kuin se eräpäivä on mennyt, niin aina. Ei ole kertaakaan käynyt semmoista tilannetta, että ei olisi järjestynyt se lisämaksuaika. Ja yleensä silloin, kun sen on etukäteen neuvotellut, niin siitä ei ole edes välttämättä tullut mitään korkoa sille maksulle. Tai että se on niin kuin, ikään kuin sä oot saanut maksutta sitä lisämaksuaikaa. Ja aina siihen on suhtauduttu hirveän ymmärtäväisesti.
Toi on ehkä niin kuin tärkein konkreettinen neuvo ihan oikeasti niin kuin mistä tahansa tämmöisessä velkatilanteessa. Että aina kannattaa olla yhteydessä niihin velkojiin. Joskus on sitten, jos on mennyt vaikka perintään jo, niin sitten on jopa helpompi sopia siitä asiasta sen perintätoimiston kanssa, että siitä tulee se heidän kulunsa se maksuvaatimus, mikä tulee sieltä. Mutta joka tapauksessa niin kuin aina, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa just ennen eräpäivää, niin yleensä siitä ei tule mitään maksua. Mutta sitten kannattaa muistaa, että kun sopii siitä, niin on realistinen sitten sen oman maksukykynsä kanssa. Koska sitten, jos sä oot sopinut ja et maksakaan sitä, niin sitten tavallaan sun neuvotteluvara niin kuin
heikkenee.
Että kannattaa olla rehellinen ja sanoa, että no mä oikeasti pystyn maksamaan tämän vasta tällöin, että sopiiko. Niin silloin on suuremmat todennäköisyydet, että sulle ei tule sitten mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja sitten tosiaan, että jos sä sitten otat uudestaan, että mun tarviikin, mä haluan sittenkin vielä pidentää sitä, niin sittenhän siihen tulee yleensä sellainen käsittelymaksu. Mm-hmm. Että on rehellinen niin kuin itselleen, niin sitten pääsee pitkälle.
Mäkin muistan nuorempana, kun opiskelin ja sitten saattoi tulla tällaisia yllättäviä taloustilanteita, niin esimerkiksi vuokrakuluissa, kun oli yksityinen vuokranantaja, joka oli tosi mukava ja meillä oli tosi avoimet välit, niin hänen kanssaan kanssa pystyi sopimaan just tästä vuokramaksusta, joka on tosi iso meno. Ja sitten sä joudut oikeasti ongelmiin, jos et maksa vuokraa, että sitten alkaa niin kuin tapahtua sellaisia niin kuin asioita, mitkä ei ole hyviä, että katto lähtee pään päältä, niin mäkin kannustan tähän, että avoimesti vaikka just vuokranantajan kanssa juttelee, että hei, nyt mulla on tämmöinen tilanne, että sopisiko sitten, että siirretään vaikka vuokranmaksupäivää, niin yleensä ainakin se mun vuokranantaja oli todella joustava ja tosi ymmärtäväinen.
Hmm. Mä just juttelin yhden ystävän kanssa, jolla oli, hän oli pahimmassa tapauksessa, kun joutui hankalasti niin kuin työpaikkojen väliin ja asiat ei toteutunutkaan siinä aikataulussa, mikä oli alun perin hänelle luvattu, niin hän oli jopa 4 kuukautta saanut joustoa.
Joo.
Vuokranantajalta. Mm. Toki se riippuu sitten hirveästi vuokranantajasta, mutta kyllä ihmiset on, niin kuin on tosi ymmärtäväisiä ja joustavia ihmisiä silloin, kun on oikeasti joku tämmöinen hankala tilanne, jos sen vaan avoimesti kertoo eikä jätä vaan mitään sanomatta niin kuin maksamatta.
Hei, mä joudun siis vieläkin silleen, niin kuin aika useinkin soittelemaan mun Amexille, kun jos mä suunnittelen kuvauksia, niin mun saattaa olla isoja niin kuin isojakin summia siellä niin kuin kuitattu Amexilla, niin sitten jos mä en saa niin kuin sitä maksettu maksupäivää mennessä, niin ja siis ne on kuitenkin isoja summia, niin kyllä mä soitan sinne, kyllä ne on aika silleen niin kuin tuttuja. Ja ne on aina tosi ymmärtäväisiä, jos mä sanon vaikka, että hei, että asiakas maksaa mulle vasta 2 viikon päästä tästä, niin ja mulla on ollut se sama kortti jo niin kuin vuosia, Että musta tuntuu, että noin joka kerta, kun mä soitan sinne, ne tietää jo valmiiksi, että miksi mä soitan. Ja ne sit varmasti luottaa myöskin siihen, että mä oon ollut heidän asiakas jo pitkään. Ja välillä tulee silleen niin kuin maksettu myöhässä nekin.
Joo, sit kun neuvotellaan vaikka maksuaikaa johonkin lainoihin tai luottoihin, niin on tietysti tosi tärkeää, että on sitten tietoinen siitä, että mitkä ne omat pakolliset kulut on. Et ainakin niinku niiden nuorten kanssa niinku jouduin aika paljonkin käymään läpi sitä, että mitkä on ne niinku pakolliset. Et vuokra pitää maksaa ensin, vuokraan liittyvät sähkö- ja vesimaksut ja vakuutukset ja sitten lääkkeitä, ruoka ja mahdollisesti matkakortti, jos niinku kun käy töissä tai opiskelemassa ja näin. Että ne pitää ensin laskea siitä pois ja sitten katsoa, että mikä se maksu, kun paljon sulle jää sitten sitä elämiseen. Niin sitten sehän on sitä lainanlyhennysrahaa. Että niinku, et se semmoinen niinku arjen niinku tulot ja menot ja sitten niinku varat ja velat. Niin sen niin kuin hahmottaminen, semmoinen henkilökohtaisen taseen laskeminen niin ja tuloslaskelma niin, kuin niin sanotusti, niin sellaista budjetointityökalu. Niitä on, siis sen voi tehdä ihan niin kuin ruutupaperilla tai sitten on näitä erilaisia sovelluksia tai käyttää pankkien sovelluksia, jos on semmoiset käytössä, niin pystyy sitä sitten seuraamaan ja arvioimaan, mikä se oma maksukyky on.
Joo, toi on ehdottomasti tärkeää ihan vaan semmoinen arkipäivän priorisointi, että ymmärtää niin kuin mitkä asiat on prioriteettilistalla, ne tärkeimmät hoitaa ensin.
Joo, mutta sitten kun tulee tämmöisen niin kuin tavallaan vakava, sille ihmiselle vakava velkatilanne, niin ehkä niin kuin se just siitä häpeästä ja siitä, että miten voi auttaa, niin mun mielestä ihan hirveän tärkeä on vaan se, että pystyy luomaan sille ihmiselle toivoa siinä tilanteessa. Se voi olla myös niin kuin, ei niin vakava, mutta että tässä selvitään, että kyllä tämä järjestyy, niin se on usein se, mitä se ihminen siinä kohtaa eniten tarvii. Ja se oli se heidän nuortenkin palaute, että kaikkein tärkeintä oli se, että joku oli kiinnostunut ja haluaa auttaa ja heillä oli sellainen olo, että heidät kohdattiin. Niin.
Sä puhuitkin tuossa, Essi, että aika monella näistä nuorista, kenen kanssa sä teit töitä, niin oli ehkä just elämässä vähän jotenkin heikommat lähtökohdat ylipäänsä ponnistaa eteenpäin ja ehkä rahakasvatuskin oli jäänyt vähän saamatta ja muuta tämmöistä. Niin nyt kun jatkuvasti puhutaan siitä, että ihmiset on yhä enemmän ylivelkaantuneita, varsinkin just nuoret ja vanhukset, niin onko sulla mitään niinku ajatusta siitä tai onko teillä mimmit, että mistä se niinku johtuu, että näin tapahtuu? Miksi ylivelkaantuminen lisääntyy tai ne jo velkaantuneet koko ajan velkaantuu lisää?
Meidän maailma on tosi paljon muuttunut sen suhteen, kuinka helposti niinku luottoja ja rahaa voi saada. Ja myöskin tämä niinku sähköinen maksaminen on yksi syy, mikä häivyttää sitä konkretiaa siitä, että ihan tutkitusti käteisellä maksaminen sattuu, jolloin ihminen kuluttaa vähemmän, jos se maksaa käteisellä. Mutta sitten kun sä vinkutat korttia tai mobiilisti maksat, niin se on hups vaan ja se on numeroita vaan siellä tilillä ja on niin tosi helppo sitten kuluttaa enemmän kuin mitä sulla oikeasti on, jos sulla on tosi luottokortti tai muuta sähköistä maksamisvälinettä käytössä. Mut jos ajatellaan näitä nyt erityisesti tää eläkeläiset, niin kuin seniorikansalaiset, kun he, joilla tämä on niin kuin erityinen tällainen, että he on tämmöisenä niin kuin ryhmänä noussut maksuhäiriömerkinnöissä ja ylivelkaantumisessa tämmöiseksi ryhmäksi, niin heidän tilanteessahan se on niin kuin se tulotaso on muuttunut, että on tottunut semmoiseen tiettyyn kassavirtaan tai siihen tiettyihin tuloihin ja sitten se elämäntyyli ei olekaan hoksannut sitten sopeuttaa siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Että tietenkin pienituloisilla, tosi vähävaraisilla ihmisillä se talous on tosi paljon haavoittuvampi, että yksikin niin kuin koiran eläinlääkäri tai oma lääkäri tai oma sairastuminen, läheisen sairastuminen, läheisen kuolema. Tämmöiset niin kuin erilaiset kriisitilanteet, niin ne voi olla tosi vakavia niin kuin sen talouden kannalta, koska ei ole sitä puskuria. Että semmoinen niin kuin puskurirahasto, mikä pitäisi olla sen, onko se nämä talous- ja velkaneuvojat suosittelee 4-6 kuukauden palkkatulot pitäisi olla säästössä kukaisella.
Joo, ei ole.
se olisi se, mitä niin kuin ideaalitapauksessa on. Niin sellainen kassa, varakassa, josta sitten voi ottaa hädän tullen ja semmoisen niin kuin vaikean tilanteen tullen. Mutta mikä se syy on, niin näitä tosiaan niin kuin meille myydään unelmia, joihin meillä ei ole varaa niin kuin eri tavoin. Ja sitten on myöskin, mä haluan mainita vielä nämä tällaiset erilaiset palvelut, jotka kuukausittain, siis tämmöiset suoratoista palvelut, erilaiset niin kuin itselläkin jotain pilvipalveluita, mitä täytyisi varmaan itsekin vähän katsoa, että onko jotain turhia, tällaista niin kuin palveluhävikkiä, että me ruvetaan vaan tilailemaan kaiken näköistä ja ajatellaan, että meillä on niin kuin jotenkin noin pieniä summia, mutta sitten yhdessä, kun ne laskee yhteen, niin niistä voi tullakin valtavia summia, niin kuin satoja euroja kuukaudessa.
Siis mä oon ihan varma, että aika monellakin meistä on jotain kännykkäsovelluksia, joista menee joku maksu ja sitten ei ole edes tajunnut, että siellä on joku kestotilaus päällä ja hups vaan. Mm.
Joo, mä kävin yksi kerta läpi ja siellä oli siis semmoisia appeja, mitä mä en ole edes käyttänyt. En ole niin kuin se tyyliin on poistanut, mutta varmaan myöskin se, että esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä tiedät, että jos sä vaikka menetät sun duuniin ja sä oot ollut hyvä palkkainen ihminen, ethän se niin kuin seuraava duuni saa ihan helposti tai mikä tahansa tollaisia tilanteita, niin jotenkin musta tuntuu myöskin, että siihen suhtaudutaan silleen vähän niin kuin, että vähän silleen katsotaan alas niitä ihmisiä, ketkä niin kuin joutuu tällaisiin vaikeisiin niin kuin velkaantumistilanteisiin, niin kuin ajattelematta sitä, että ihan kuka tahansa meistä voi joutua.
Niin, ehkä just kun puhuttiin tuosta häpeästä, niin yksi olennainen asia olisi myös muuttaa sitä, miten me itse suhtaudutaan velkaantuneisiin ihmisiin.
Jep.
Koska helposti sitä ajattelee, että no ei mulle voisi käydä noin. Vaikka todellisuudessa niin kuin, noinhan voi käydä huonossa tilanteessa vaikka kenelle.
Ja siksi esimerkiksi mun mielestä, kun on noita ryhmiä, missä niin kuin voi auttaa vaikka perheitä, ketkähän sille nimettömästi kertoo niiden tilanteesta, niin se on joka ikinen kerta, kun mä luen jonkun perheen tarinaa, niin mulla tulee itselläni sellainen olo, että mä en voi ikinä niin kuin katsoa tätä, että voi heitä, koska en mä voi tietää, vaikka mä olisin puolen vuoden päästä samassa tilanteessa.
Mm.
Niin aina niin kuin, mäkin aina niin kuin pyrin siihen, että okei, että kun lukee tällaisia storeja tai niin kuin tosi monethan on avoimestikin puhunut siitä, että se on niin, siis mikään ei ole niin kuin itsestäänselvyys.
Mm. Ja sitten kun ei ikinä tiedä, mitä elämässä vaikka itselle tapahtuu, että entä jos itse sairastuu ja sitten ei pystykään käymään töissä tai joku läheinen sairastuu ja sitten sun tehtävä onkin huolehtia hänestä ja hoitaa ja sun elämä jää vähän niin kuin pauselle ja työt, että niin kuin mitä tahansa ihmisen elämässä voi tapahtua sellaista, mikä keikauttaa sitten sen tilanteen. Että mä väitän, että harvalla kuitenkaan on tuota puskuria, mistä puhuttiin äsken, ja se olisi ihanaa, jos olisi, mutta jos on niin kuin semmoinen taloudellinen tilanne, mikä esimerkiksi itsellä on, että kaikki mikä menee, eikö tulee, niin ne myös pääasiassa menee ihan niin kuin elämiseen, ruokaan ja säästöön ei jää todellakaan, niin kuin kun puhutaan kympeistä, niin se on viritetty se talous aika tiukille silloin. Ja niin kuin puhutaan vaikka, niin kuin, no mä itse elän ruuhkavuosia, jolloin niitä menoja on tosi paljon. Lasten tai lapsen kanssa ja asumiskustannukset ja kaikki nämä. Musta tuntuu, että kaikki koko ajan nousee myös, että ruoan hinta nousee ja siitä puhutaan tosi paljon. Kyllä mua stressaa tämä ja mua stressaa myös se, että ei mulla ole mitään puskuria. Ja sitten, että se voi olla niin pienestä kiinni, että milloin se niin kuin kamelin selkä sitten napsahtaa.
Nimenomaan. Ja jos ajattelee, niin kuin, miten voisi olla vaikka avuksi, että sulla on ystävällä niin kuin tulee joku tällainen iso elämänmuutos, vaikka just se työn menettäminen tai joku, niin mun mielestä olisi niin, kuin niin hyvä, että voitaisiin myös jutella, että hei miten, että onko sulla, niin kuin pärjäät sä taloudellisesti nyt tämän hetken, kun sulla ei ole sitä työtä. Että niin kuin jotenkin sillä lailla empaattisesti niin kuin voisi yrittää puhua. Ja tietysti niin kuin ihmiset reagoi niihin sitten eri tavalla, mutta jotenkin ehkä kertoo myöskin, että mulla oli joskus tällainen tilanne, että mä tiedän niin kuin tavallaan, että, tai ehkä nyt kannata sitten tulla kertomaan, että tietää miltä siis toisesta ihmisestä tuntuu, kun ei voi tietää, mutta että ainakin tarjoutuu niin kuin olemaan tukena ja jotenkin niin kuin, niin musta se olisi aika tärkeää.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
No sitten jos käy semmoinen tilanne, että talousasiat menee metsään ja on paha tilanne, niin mitä tavallaan siitä voi seurata? Missä kohtaa pitäisi niin kuin oikeasti olla huolissaan tai jotenkin reagoida siihen tilanteeseen jo viimeistään?
No tietenkin siinä kohtaa, kun niitä maksamattomia laskuja alkaa kerääntyä ja alkaa tulla maksumuistutuksia, sitten ne siirtyy perintään, tulee maksuvaatimuksia, että pahimmillaanhan se sitten voi johtaa siihen, että saa sen maksuhäiriömerkinnän, joka vaikeuttaa sitten elämää kyllä tosi paljon. Varsinkin niin kuin nuoren elämässä, jossa usein asutaan vuokralla, ei ole vielä sitä vakituista työpaikkaa. Myöskin vaikka, jos sä haluat kaupalliselle alalle, niin joissain tapauksissa myöskin niin kuin maksuhäiriömerkinnät voi estää niin kuin
työllistymisen.
Niin, kyllä. Mutta pahin on ehkä se asunnon saaminen ja vakuutusten saaminen, että yksityisillä vuokramarkkinoilla vuokraantajat usein katsoo niitä maksuhäiriömerkintöjä ja sen perusteella sitten rankkaa ihmisiä hyvin ja huonoihin vuokralaisiin. Me silloin toki niin kun me vuokrattiin niistä maksuhäiriömerkinnöistä huolimatta ja mä haluaisinkin niin kun ehkä nyt muistuttaa, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että maksuhäiriömerkintä ja velka ei ole sama asia. Että maksuhäiriömerkintä kertoo, että sulla on se maksamaton joku asia sillä hetkellä, kun sä saat sen maksuhäiriömerkinnän. Mutta sä voit myöskin maksaa sen velan heti pois seuraavana päivänä, jolloin se sun maksuhäiriömerkintä, joka yleensä on 3 vuotta voimassa, niin se onkin enää 2 vuotta voimassa. Että sekään ei ole maailmanloppu. Ja jossain tapauksessa, missä on niin kuin jotenkin se velkatilanne on niin kuin päässyt ihan käsistä, että ihminen niin kuin ei jotenkin enää sitä omaa todellisuuttaan pysty niin kuin syystä tai toisesta niin kuin ottaa haltuun, niin se myös pysäyttää sen velkaantumisen. Että sitä maksuhäiriömerkintää tai velkojen menemistä ulosottoa ei tarvitse pelätä. Siis niin kuin semmoisesta, että sekään ei, niin kuin, ei se ole loppuelämän tuomio. Mutta kyllä se niin kuin vaikeuttaa elämää aika paljon ja sitä kannattaa välttää, mutta ei viimeiseen asti, niin kuin, mitä tulee nyt sitten, että pakenee sitä niin pahasti, että hankkii sitten vaan lisää velkaa. Ja sitten se velkamäärä on niin iso, että sitä on jo tosi vaikea hoitaa aina niillä omilla tuloilla.
Oliko tähän muuten tulossa nyt joku lakimuutos näihin maksuhäirintämerkintöihin?
Tässä oli ainakin jotain keskustelua
niin
tai lakialoitetta
on,
joku.
On. Mä en siitä sen tarkemmin nyt osaa niin kuin mitään faktaa teille sanoa, mutta tätä lainsäädäntöähän on niin kuin pyritty niin kuin suitsimaan varsinkin just näiden tämmöisten villien luotonantajien osalta, että sitä korkokattoa on muun muassa laskettu. Että se oli muistaakseni 2019 tuli siihen muutos, niin että se korko voi olla korkeintaan 20%, mutta sehän on ihan valtavan suuri korko edelleen, että ei se, sit kun puhutaan tuhansien eurojen kulutusluotoista näissä vakuudettomissa luotoissa, mikä on ollut niin kuin esillä, kun näistä ylivelkatilanteista on puhuttu ja nimenomaan tämä niin kuin kulutukseen perustuva velkaantuminen, niin ei se vieläkään oikein niin kuin suojele sitä kuluttajaa. Nämähän on ollut nämä tämmöiset VIP-kulutusluotot olemassa vuodesta 2005. Tämä on tosi uusi asia. Ja kun sä kysyt, että miksi ihmiset ja nuoret velkaantuu, niin mä näkisin, että näiden tuotteiden tämmöinen aggressiivinen markkinointi on yksi semmoinen tekijä. Ei tietenkään ainut, mutta yksi.
No nythän on tullut kaikenlaisia tämmöisiä vähän niin kuin järjestelylainapalveluita tai semmoisia, mitkä sitten kokoaa näitä. Että jos on käynyt semmoinen tilanne, että sä oot nyt sitten niin kuin velkaa moneen suuntaan ja sulla on tämmöisiä kalliilla koroilla varustettuja pikavippejä tai muita, niin sitten nämä palvelut niin kuin ikään kuin kokoaa ne velat yhteen ja kohtuullistaa sitten niitä korkoja, että he ikään kuin maksaa sen velan pois sun puolesta ja saatkin velkaa sitten vaan niin kuin yhteen paikkaan, ehkä vähän kohtuullisemmalla korolla. Niin nämäkään ei ole ehkä ihan ongelmattomia, että paljon on puhuttu siitä, että sitten kun ne velat on niin kuin, mä en siis täysin tiedä miten nämä toimii, mutta on ymmärtänyt niin, että kun ottaa tämmöisen ikään kuin palvelun, niin se palvelu huolehtii ne velkojen maksut, minkä jälkeen sä maksat sitten tälle palvelulle sitä velkaa pois. Mutta tätä on esimerkiksi kritisoitu siitä, että vaikka se sinänsä on sen velallisen näkökulmasta ehkä niin kuin ihan toimiva ratkaisu, että sitten sulla ei ole niin järjettömät ne korot sinne jonnekin moneen eri palveluun, niin – sitten kuitenkin noistakin on korkoa ja sitten toisaalta nämä palvelut ei myöskään estä sitä ihmistä ottamasta uusia velkoja sitten. Sitten kun ne ikään kuin on kuitattu ne pikavipit, niin sen jälkeen hänen on mahdollista ottaa uudelleen niitä uusia vippejä. Onko tämä niin kuin, osaatko sanoa yhtään, että mä en tiedä miten paljon tämmöisiä tilanteita on siinä sun työssä tullut vastaan, mutta onko niin kuin, ja tämmöisiä palveluita ei ehkä silloin vielä ollut, kun toi hanke oli käynnissä, mutta että niin kuin, onko se tavallista, että ihmiset on niin syvällä siellä suossa, että sitten otetaan vielä uusia vippejä sen jälkeen, kun on jo joku tuommoinen järjestelypalvelu. Tai mitä ongelmia tai plussia tai miinuksia sä ylipäänsä näet tuommoisissa palveluissa?
Joo, siis silloin sen meidän hankkeen aikana oli jo näitä palveluita, tämmöisiä velkojen järjestelylainoja, mutta niissä on ihan valtavan korkeat korot, jos vertaa esimerkiksi pankkilainaan tai vaikka takuusäätiön myöntämään takauslainaan, joka on siis takuusäätiö takaa sun oman pankin myöntämän lainan, jolla järjestellään sun velat. Ja siinä on tämä lainan enimmäismäärä 34 000 ja pariskunnilla se on 45 000. Et, niin mä lähtisin kyllä ensimmäisenä kysymään sieltä takuusäätiöstä, että voisiko sieltä saada sitä lainaa ennen kuin mä ottaisin tällaisia kaupallisia ja koska oikeasti niiden korkotasot on ihan eri luokassa kuin sitten tämä takuusäätiö esimerkiksi. Ja sitten kunnilla on myös, jo riippuu vähän missä kaupungissa tai kunnassa asut, niin kunnilla on sosiaalisia luottoja, jossa on todella niin kuin pienin mahdollinen korko, mitä nyt, koska kaikissa veloissa tai lainoissa on aina joku korko, niin sosiaalinen luotto on se, mikä kannattaa tarkastaa. Että onko itse oikeutettu siihen.
Mistä semmoista esimerkiksi voi hakea?
Oman kunnan sivuilta voi googlata, mutta aina kun on, jos on niin kuin epäselvä taloustilanne, niin kannattaa olla yhteydessä talous- ja velkaneuvontaa, joka on siis oikeusaputoimistojen yhteydessä oikeus.fi-sivuilta. Sieltä pääsee, heillä on siellä chatti, sitten talous- tai siis takuusäätiöllä on myöskin tämä kysy rasta chat ja velkalinja, tämmöinen maksuton puhelinpalvelu, että ja näitä on ja erilaisia materiaaleja heidän sivuille, että mä suosittelen muutenkin tätä takuusäätiön sivui tosi lämpimästi kaikille, jos näitä asioita miettii.
Me voitaisiin vaikka tehdä silleen, että kootaan tuonne somen puolelle nämä ihan tekstinä, niin löytyy sitten kootusti jostakin.
Mutta mä haluaisin vielä sanoa, kun sä kysyit niistä, että mitä niinku ongelmia, niin ehkä just se, että kun näitä voi ottaa aina toisen lainan maksuun, niin kauan kuin sulle ei ole sitä maksuhäiriömerkintää. Sitten kun ne maksuhäiriömerkinnät on, niin sittenhän ne estää. No ei ihan, siis niitäkin on, että niitä on silti myönnetty, mutta periaatteessa niiden pitäisi toimia niin tavallaan se maksuhäiriömerkintä suojelee sitä ihmistä lisävelkaantumiselta. Ja se on mun mielestä niin kuin, tavallaan hyväkin asia.
Kenellä on oikeus esimerkiksi hakea sieltä takuusäätiöltä niin kuin apua ihan, ja laina?
No toki niin kuin takuusäätiön lainan saa vaan silloin, kun sulla on jotain tuloja, millä sä maksat. Että jos sulla ei ole mitään tuloja, niin esimerkiksi elät toimeentulotuella, niin välttämättä sun tulot ei riitä vaan niin kuin edes korkojen maksuun. Niin tavallaan se, että kyllähän niin kuin pitää olla jonkinnäköinen tulo. Mutta jos sä haet pankista lainaa, niin pankilla on vielä tiukemmat kriteerit siitä, että keille sitä lainaa myönnetään, että joitakin ammatteja lukuun, esimerkiksi nyt niin kuin joku sairaanhoitaja, tämän tyyppiset ammatit on, että heillä on niin kuin aina töitä. Katsotaan, että jos sä oot sairaanhoitaja, niin on todennäköisempää, että sä saat pankkilainan, kuin että sit, jos sä oot joku freelancer-taiteilija, niin että ihmisiä ei tietenkään kohdella tai katsota näissä luottolaitoksissa niin kuin silleen, että ihmiset ei ole silleen tasa-arvoisia sen suhteen, että kelle sitä lainaa myöntää ja myöskin lainan maksuehdot. Korot ja muut, ne marginaalit, niin määräytyy aika paljon sen maksukyvyn mukaan. Se on tavallaan aika epäreilu systeemi, että hyvätuloiset, varakkaat ihmiset saa halvimman lainan ja sitten pienituloiset kaikkein kalleimman lainan. Että näinhän se menee. Mutta mä sanoisin, että aina kannattaa kääntyä vaikka nyt sinne takuusäätiön kysyrastochattiin tai velkallinen puolelle ja selvittää sen, että onko oikeutettu siihen takaukseen.
Ja siis onko ymmärtänyt oikein, että ihan siis omasta pankistakin voi saada tämmöisiä niin kuin lainoja niin kuin halvemmalla jonkun tommoisen tilanteen iskiessä kohdalle, kuin että ennemmin kannattaa kysyä vaikka omasta pankista kuin turvautua tommoiseen niin kuin kaupalliseen toimijaan?
No mä lähtisin siitä, että kysyy omasta pankista Ja, mutta se, kun luitte sen kuulijapalautteen tai kuulijakommentin, missä oli mainittu, että oli saanut tosi huonoa palvelua omasta pankista, niin se on tietysti tosi ikävää ja näinhän ei pitäisi olla. Ja että välttämättä sitten se niin kuin palaute tai kohtelu ei aina ole niissä pankki- ja vakuutuslaitoksissa. Se on sellainen kuin pitäisi ja niistä toki voi myös valittaa. Eli Fine on sellainen organisaatio, joka valvoo pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ja heille voi niin kuin reklamoida myöskin tästä huonosta kohtelusta, koska hei, pankkien velvollisuus olisi neuvoa sua, että okei, vaikka he ei pysty myöntämään sulle nyt lainaa, niin mitä sun pitää tehdä sun tilanteelle, jotta sä voit hakea sitä lainaa? Eli periaatteessa se neuvonta pitäisi olla siellä olemassa aina, eikä vaan niin, että sori, me ei voida auttaa sua. Ja sitten jätetään ihminen niin kuin yksin siinä tilanteessa, niin mä lähtisin kuitenkin, jos on se oma pankki, että sulla on siellä tili ja näin, niin sieltä kysyy, jos ei, niin sitten takuusäätiö, talous- ja velkaneuvonta ja sitten se kunnan sosiaalinen luotto. Ne kannattaa aina ne kortit katsoa ensin. Mutta sitten okei, siinä menee aikaa. Mä ymmärrän, että voi olla joskus tilanne, että jonkun ajan päästä sulta tulee vaikka joku palkka, isompi palkka, että sä pystyt maksaa sen jonkun velan tai laskun, mikä sulla on. Niin sitten varmaan on mahdollista ehkä käyttää myös tällaisia kaupallisia palveluita, jos sä oot ihan varma, että sä sit pystyt siihen eräpäivään mennessä tosiaan maksamaan sen. Mutta harvoin se tietystikään niin on, että ihmiset ikään kuin ajattelee, että he on pakotettu nyt ottaa tämän sen kalliin laina, mutta ennemmin mä sitten siirtäisin sitä maksuaikaa ja yrittäisin sen velkojen kanssa sitä järjestää.
Ehkä ihmisillä hämärtyy, kuten itselläni hämärtyi, kun nämä pikavipit tuli, niin hämärtyy se, että kuinka helppoa se oikeastaan on ja mihin sä oikeasti sitoudut. Mä muistan, että tekstiviestillä silloin alkuaikoina pystyy niin kuin ottamaan vaikka 50 laina.
Niin siis baarijonnosta keskellä yötä, mihin aikaa päivästä tai vuorokaudesta.
Mäkin muistan, että mä olin just menossa just jonnekin baariin ja mä mietin, että mä katsoin tililtä, että ei vitsi, että nyt ei olisi kyllä rahaa mennä. Mutta sitten tuli mieleen, että että tekstiviesti ja sitten se oli vaan joku kirjan yhdistelmä ja joku just se summa. Ja sitten mä muistan, että 50 oli vielä semmoinen, että sen pystyi niin kuin helposti maksamaan, koska siihen ei sitä korkoa tullut niin paljon, jos sä oikeasti pystyit sen sitten maksamaan silloin, kun on se sovittu. Mutta sitten, jos sä et pystynytkään, niin se summa moninkertaistui. Ja sama homma musta tuntuu, että osamaksuissa siellä lukee semmoisella tosi pienellä brändillä aina sitten se, että mikä se on se todellinen summa sille tuotteelle, minkä sä ostat osamaksulla. Ja itsekin olen sortunut siihen, että en ole katsonut sitä todellista summaa, mikä siitä sitten kertyy, kun mä jaan tämän, vaikka en mä tiedä, 6 osaan tämän maksun. Ja sitten se onkin silleen, että herran jumala, mä maksoin tästä 300 € vaikka jostain, en mä tiedä, jostain tuolista, niin oikeasti joku 500-600 sitten lopulta. Että siinä helposti hämärtyy.
Ja monet niistähän ei halua, että se esimerkiksi lyhennät sitä nopeammin, koska se kuukausikorko on kuitenkin niin. Se just se, millä ne niin kuin, mitä ne haluaa, että se maksaa.
Joo, ja sitten just tarjotaan ehkä semmoista mitättömän pientä summaa siihen niin kuin jopa siihen maksuun. Ja sitten se kattaa just ne korot. Ja sitten huomaatkin, että apua, että mä oon naimisissa tämän asian kanssa seuraavat 10 vuotta tyyliin. Että se on, niin kuin mä voin sanoa, että kyllä siinä, se on mun mielestä vähän hämäävää. Mm. Että se pitäisi ehkä olla selkeämmin jopa esillä. Että hei, todellinen summa on sitten tämä.
Niin siis todellakin se idea siitä velkojen yhdistämisestä on todella viisas, koska se on, jos sulla on paljon laskuja ja velkoja, niin sitten on todella hankala arvioida, mikä se on se todellinen, niin kuin, että mikä se on se korkojen määrä ja kuinka paljon sä saat oikeasti vähennettyä sitä kuukausittain. Mutta kuka sua siinä auttaa tai mitä kautta sen saat sen järjestelyn, niin siihen kannattaa kyllä niin kuin hiukan paneutua ja selvittää. Ja tosiaan ei tarvitse niin kuin kahlata läpi niitä jotain sivustoja tai oppaita, vaan riittää, että soittaa ja sitten ne auttaa ne ammattilaiset ja se ei maksa mitään.
Mm. Ja se oli tämä palvelu, mihin kannatti soittaa. Niin oli
Takuusäätiön velkalinja ja siellä on myös chat, jos ei tohdi puhu puhelimessa, niin kysyrahasto chat. Ja sitten myöskin sieltä oikeusapu tai oikeus.fi-sivulta heilläkin on chatti, missä on talous- ja velkaneuvonta. Että kyllä ne sitten neuvoo sieltä ja selvittää, auttaa sua siinä, että ootko sä nyt semmoinen ihminen, joka on oikeutettu niihin tiettyihin velkojen järjestelytuotteisiin, mitä sitten on olemassa.
No niin, me kootaan näitä vielä nämä jonnekin someen ylös tekstinä. Mun tuli tässä kaikkea tätä kuunnellessani mieleen, että missä menee niin kuin lainsäädännön rooli tässä kaikessa? Että miten se voi olla edes mahdollista, että tommosia palveluita niin kuin saa tarjota?
Ja se on niin helppoa. Miksi se on niin helppoa?
Koska kuitenkin onhan se, niin kuin sanoitkin Essi, että se on ollut nähtävissä, että heti kun nämä pikavipit tuli,
niin ylivelkaantuminen on merkittävästi pahentunut. Eli se on niin kuin hankaloittanut ihmisten elämää. Sitten se tuo hetkellisen helpotuksen ja sen jälkeen se viekin sitten niin kuin tuhoon. Niin mä niin kuin ihmettelen, että miten tämmöinen voi olla laillista.
Mä oon tykännyt käyttää sellaista sanaparia kuin hyvä ja huono laina. Että hyvä laina on sellainen, joka auttaa sua niin kuin tavallaan, no mä sanoisin, että asuntolaina, opintolaina, kun ne on harkitusti niin kuin otettu, niin ne on hyviä. Ne on sijoituksia sun tulevaisuuteen. Sä pystyt lainaamaan tulevaisuudesta, jotta saat esimerkiksi tutkinnon, jolla sä saat itsellesi ammatin, jossa saat sit paremman tulotason. Tai se, että asuminen pääkaupunkiseudulla on toisinaan tai useinkin edullisempaa omistusasunnossa kuin vuokralla, jos on se tietty tulotaso. Että tietysti riippuu vähän, missä haluaa asua, mutta monesti niin kuin ne on hyviä lainoja, mutta sitten huono laina on sellainen, jossa kukaan ei ole niin kuin sun omien laskujen lisäksi arvioinut sitä, että onko sulla maksukyky. Et kun sä otat pankkilainan, niin nehän katsoo sieltä sun tulot, ne katsoo sun just se, että millä alalla oot, että onko todennäköistä, että työ jatkuu. Ja et se, joskus se tuntuu epäreilulta, mutta se on myöskin sitten se, pankkikin antaa siinä tietyllä tavalla sen takuun, että ne on riskitestannut 6% korolla sun pitäisi pystyä maksamaan. Se laina, minkä sä saat sillä nykyisellä korkotasolla, mikä on nyt hirveän alhainen, mutta sitten se semmoinen niinku stressikoe tehdään myöskin niinku tavallaan korkeammalla prosentilla ja sen pohjalta ne pystyy sitten myöntämään. Ja sitten tämä, että on niinku nämä vakuudet, eli jos sä osat vaikka asunnon, niin sä saat siitä asunnosta ensiosta ja saa 95% vakuutta. Sitten jos sä otat niin kuin tavallaan toisen asunnon ostaja tai näin, niin he on 85%, että sulla pitää olla sitä omaa pääomaa siellä jonkin verran. Kulutus tämmöisissä vakuudettomisluotoissa, niin niissä ei ole mitään vakuutta. Se on vaan sun oma niin kuin arvio siitä, että joo, mä maksan tämän takaisin, mutta että, niin ne on niitä huonoja lainoja useimmiten. Ja silloin kannattaa oikeasti hälytyskello soida, että onko tämä nyt ihan pakollinen.
Niin, eli voisi sanoa, että jos sen lainan ottaminen on liian helppoa, että kukaan ei niin kuin arvioi sun rahatilannetta, kukaan ulkopuolinen ennen kuin saatat sen lainan, niin silloin nimenomaan hälytyskellojen pitäisi soida, josta nyt oikein yksinkertaisesti niin. Niin kuin muotoilee.
Kyllä, ja että mullakin oli asiakkaita, joilla oli tosi hyvät tulot, mutta menot oli vielä suuremmat. Niin. Ja sitten oli just niillä suurilla tuloilla oli sit otettu niitä niin kuin osamaksulla autoja ja oli erilaisia pikavippejä ja kulutusluottoja. Sitten kun niitä yhdessä laski, niin se oli niin suuri summa, että se ihminen maksoi pelkästään korkoja. Se ei enää ollenkaan niin kuin lyhentänyt sitä lainaa. Ja se laina jonkin verran, mutta se takaisinmaksuaika oli 10 vuotta. Mm-hmm. Et tässähän on niin kuin pankkilainoissa on, esimerkiksi asuntolainassa on 20 vuotta. Se lasketaan se 20 vuoden takaisinmaksuaika, että se pitää pystyä maksamaan siinä mennessä, eikä mitään 100 vuotta. Että niin kuin
eikö Ruotsissa ole joku ihan 80 vuotta tyyli?
Tämä itse asiassa tämä on hyvä. Me voidaan niin kuin katsoa Ruotsia silleen ylöspäin aika monissa asioissa, mutta mun mielestä tämmöisessä niin kuin suhtautumisessa lainoihin ei ehkä kannattaisi. Mä nyt en tarkkaile muista, mutta Tanska, Ruotsi, Norja, joissain näistä maista saa jopa kulutusluottojen korkoja vähennettyä verotuksessa. Eli ikään kuin yhteiskunta jopa ohjaa siihen, että
velanottoa.
Niin, että siellä suhtaudutaan paljon niin kuin jotenkin kevyemmin. Ja just, että nämä asuntolainathan on ihan klassikko, että ei niitä koskaan makseta pois. Että ne on vaan niin kuin sen vuokranmaksu, tavallaan vähän niin kuin vuokranmaksu lopultakin.
Tämä on silleen tosi kiinnostavaa, että miten erilainen kulttuuri on sitten kuitenkin niin kuin vaikka ihan Pohjoismaiden kesken näissä raha- ja talousasioissa. Ja sitten toisaalta niin kuin itse olen tässä paljon miettinyt, nythän on tässä on Ukrainan tilanne ja on ollut koronapandemia ja vaikka mitä kaikkea, mitkä on vaikuttanut tosi paljon niin kuin koko maailman taloustilanteeseen, niin tässä niin kuin mielenkiinnolla seuraa ja vähän kauhulla myös, että mitä esimerkiksi asuntolainojen koroille tapahtuu kaikkien näiden seurauksena ja niin kuin ylipäänsä niin kuin mitä tapahtuu kaikille niin kuin hintatasolle ja muulle, että et silleen niin kuin nämä tämmöiset, en halua niin kuin mitään piruja maalailla seinille, mutta että on varmasti niin kuin tosi tärkeää, että ihmiset niin kuin ennakoi myös sillä tavalla vaikka sitä omaa maksukykyä lainoja ottaessa, että ne korot saattaa muuttua. Et nyt on ollut tosi pitkän aikaa tämmöistä, että korot on ollut matalalla niin kuin esimerkiksi asuntolainoissa, niin että niitä on huomioitu myös siinä vaiheessa, kun sitä lainaa otetaan.
Joo, nythän pankit on ollut yhteydessä ainakin. Omankin pankki soitti tästä ja tarjoili tällaista korkokattoa asuntolainaan, mutta se on jokaisen oma valinta. Nyt tietysti sit heti seuraavalla viikolla Ukrainan sota alkoi, joka muutti taas tilannetta. Eli niin kuin todennäköisesti se ei kuitenkaan toteudu ne semmoiset, tai no en osaa, sitä ei kukaan tiedä. Mm. Se on sellainen, niin kuin, että noi ekonomistit tekee näitä talousennusteita, mekin tehdään siellä laboreista talousennustetta. Itse en tietystikään sisällöllisesti siihen mitenkään voi ottaa kantaa, mutta enkä tiedä niistä minkälaisiin laskelmiin ne perustuu. Mutta kyllä kannattaa seurata sitä tilannetta ja arvioida niin kuin just ne omat lainat, asuntolainat tai muut, niin sen mukaan, että pystyisi sit maksamaan korkeammalla korolla.
No sitten, jos nyt niinku tullaan tästä siihen pisteeseen, että miten ne tämmöisiä talousongelmia voisi jotenkin omilla toimilla nimenomaan ennaltaehkäistä? Tässä on tullut nyt tämmöisiä joitakin vinkkejä jo tämän keskustelun kuluessa, mutta jos niinku tiivistettäisiin, niin mitä on semmoisia asioita, miten voisi jo niinku ennakkoon välttyä joutumasta tuommoiseen ahdinkoon taloudellisesti. Me voidaan puhua niin kuin tälleen yksilön näkökulmasta, mutta kiinnostaa toki myös tämmöinen yhteiskunnallisempi näkökulma, että mitä niin kuin me yhteiskuntana voitaisiin tehdä sille, että ihmiset ei joutuisi sellaiseen ahdinkoon niin helposti.
No tietenkin yksilön näkökulmasta olisi aina tärkeää, että tietäisi, mitkä ne on ne omat tulot ja mitkä on omat menot. Että niin, siihen on erilaisia välineitä ja niin kuin tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten sitä seuraa. Ja tosiaan ei tarvitse haukkana joka päivä sitä katsoa, että vaikka kerran kuussa tai niin kuin laittaa kalenteriin vaikka semmoisen, että nyt mä katson, että mikä on mun tämänhetkinen niin kuin rahatilanne, velat ja varat ja sitten niin kuin seuraa sitä omaa tulotasoa ja huolehtii, että maksaa laskut. Niin kuin mä oon niin kuin sen automatisoinnin kannalla. Ei, se ei ole kaikille mahdollista. Mä tiedän pienillä tuloilla pätkätöissä, missä varat tai niin kuin tulot tulee eri aikaa kuukaudesta ja pienissä erissä, niin se on tosi vaikeaa. Mutta jos on mahdollista, niin automatisoi se, että sä säästät itse aina, kun sun tulee sun palkka tai tuet tai mitä nyt ikinä, jos oot yrittäjä, niin sulle maksetaan, lasku on maksettu ja saat se rahaa, niin huolehdi, että sä maksat aina ensin itselle vähän säästöä, jos sitä pystyy ottaa. Niin kuin mä itse suosin sellaista 10% vähintään, maksa ensin itselle, sit maksat ne muut laskut, eli se vuokra siinä järjestyksessä, kun mä mainitsin, että vuokra, niin kuin asuminen, lääkkeet, matkustaminen, vakuutukset, niin kuin kaikki tämmöiset pakolliset asiat. Ja sitten et sillä lailla, niin kuin, kun sä joka kuukausi säästät, niin sit sul tulee sitä puskuria pikkuhiljaa. Ja sitten ylipäänsä, niin kun jos puhutaan sille yhteiskunnallisesti, niin tekin teette hienon valinnan, että puhutte tästä asiasta. Että tästä asiasta puhuminen kiihkottomasti ja sille syyllistämättä, että talousongelmia voi joutua kuka tahansa tosi yllättävistä syistä. Ja se semmoinen syyllistäminen ei auta, se vaan niin kun johtaa pahempaan tilanteeseen, että ihmiset piilottelee niitä ongelmia, jolloin ne kasvaa. Ja itse asiassa sit, kun saatellaan yhteiskuntana, niin sitten kun pankit joutuu ottaa ja yritykset joutuu luottotappioita ottamaan, niin lopulta se maksetaan kaikki me veronmaksajat. Että niin kuin tavallaan, että se olisi ihan hirveän tärkeää, että jollain tavalla niin kuin näistä asioista voitaisiin puhua ja silleen avoimesti. Ja sitten toisaalta niin kuin näitä selviytymistarinoita, että niin kuin, vaikka mullakin siinä työssä niiden nuorten kanssa niin oli paljon niin kuin semmoisia, niin kuin tavallaan ajattelin ehkä epäonnistumisia tai että asiat ei järjestynytkään ainakaan niin kuin sen mun toiminnan aikana, niin sitten oli myös niitä onnistumisia, että niin kuin tuotaisiin niitä, että niistä vaikeistakin tilanteista voi oikeasti selvitä ja niin kuin elämä on muutakin kuin sitten. Tavallaan, että elämässä voi olla iloa, vaikka on talousongelmia, että kun ne on jotenkin hoidossa, siihen saa apua ja se on niin jotenkin järjestetty ja siihen on sitoutunut, niin se aika hoitaa sen sitten.
Sitten mulla tulee sellainen vinkki myöskin, kun mä katson tosiaan aina Facebookissa on sellainen ryhmä, mikä niin kuin tosiaan järjestää sellaisen nimettömästi, niin kuin, että autetaan vaikka perheitä tai näin. Niin aina siinä tilanteessa, kun mä ymmärrän esimerkiksi, että tosi monet perheet saattaa joutua niin kuin isoihinkin taloudellisiin vaikeuksiin. Että jos sulla ei ole raha ostaa esimerkiksi lasten talvivaatteita, niin se mieluummin kuin se, että sä otat sen pikavipin. Niin tiedät sä, että jos uskaltaa, niin ilmoittaa avoimesti, että hei, että meillä ei nyt ole varaa tähän, että olisiko jollain niin kuin lahjoittaa vaikka näitä tavaroita. tai sitten jos ei halua nimettömästi, niin niitäkin on niitä kanavia, mistä voi pyytää. Että ehkä mieluummin rohkeasti myös kysyy apua siltä omalta yhteisöltä, kun että ottaa niitä pikavippejä, mistä kuitenkin myöhemmin koituu niin kuin ongelma.
Tuo on tosi hyvä pointti, Meri. Tässä näkyy ehkä just se, että miten iso tabu kuitenkin niin kuin nämä raha-asiat edelleen on tänä päivänä. Mutta sitten toisaalta on ollut ihana huomata niin kuin näinä aikoina, miten halukkaita ihmiset on myös auttamaan. Et kun nähdään, että toisella on joku hätä, niin kyllä aika moni on niin kuin valmis auttamaan. Niin. Ja siis todellakin niin kuin ihan kuka tahansa voi joutua talousongelmiin. Ja meillä on helposti ehkä ihmisinä niin kuin saattaa olla sellainen niin kuin ylimielinenkin asenne sitä asiaa kohtaan, että no ei mulle voisi käydä noin, koska mä olen huolellinen ja mä olen sitä ja tätä. Mut kun niin kuin elämää ei voi ennustaa ja tuossa oli esimerkiksi tämä yksi kuulijakommentti, missä hän kertoi, että hän oli joutunut yllättäen maksamaan oman vanhempansa hautajaiset, jolla ja vanhemmalla ei ollut perintöä tai ei jäänyt perintöä, josta niitä olisi voinut maksaa. Niin esimerkiksi vaikka tämmöinen tilanne voi niin kuin yllättäen suistaa tilanteen raiteelta tai tulee mielenterveyden kanssa ongelmia tai uupumusta tai ihan mitä hyvänsä. Mä oon joskus itse unohtanut maksaa laskuja ihan vaan siksi, että on ollut niin paljon töitä, että niin kuin asiat, että alkaa tulla niin kuin huolimattomuusvirheitä. Ja sitten yhtäkkiä mulla onkin joku lasku jossain perinnässä, vaikka missään vaiheessa niin kuin ei ole edes ollut kyse siitä, että ei olisi ollut niin kuin varaa maksaa sitä laskua, mutta mulla on vaan niin kuin pakka levinnyt, kun on liikaa lautasella. Että ihan mitä tahansa voi niin kuin tapahtua tämmöisiä asioita, että missä niin kuin prioriteetit menee uusiksi.
Niin ja sitten toivottavasti Suomessakin pikkuhiljaa päästään yli siitä semmoisesta, niin kuin, että ollaan vaan hiljaa omien ongelmien kanssa. Mm. Mun mielestä on tosi hieno esimerkiksi, no en välttämättä sano, että kaikkien pitäisi tähän ryhtyä, mutta Jenkeissä kun on se GoFundMe, niin siellä on esimerkiksi niin kuin monet laittanut vaikka jos niin kuin hautajaiskulut ja tällaiset, niin ihmiset on laittanut siihen, että kaikki ketkä pystyy niin kuin lahjoittaa, niin lahjoittaa siihen, jolloin niin kuin myöskin sen lisäksi, että esimerkiksi jos joudut niin kuin velkahelvettiin niin kuin hautajaisten takia, niin sen lisäksi, että sulla on niin kuin se suru käsiteltävänä, niin sitten se velkaa siihen päälle nyt on niin kuin aika kamala. Ja mä oon aina itse sitä mieltä, että jos joku pyytää apua, niin mä en näe mitään syytä, minkä takia mä en voisi auttaa, jos mä siihen pystyn. Niin tällaisessa niin kuin mä toivoisin, että ihmiset olisi myöskin niin kuin avoimempia. Että voi vaikka sanoa, että mulla on nyt tällainen tilanne elämässä, että voisiko ihmistä auttaa.
Mm. Joo, ehdottomasti sellainen avoimuus niiden ongelmien ja niistä ongelmista toisaalta selviämisen kanssa on tosi, tosi hyvä ja se edistää sitä asiaa, että ne ei ole niin tabuja enää ne talousongelmat sitten.
Paljon tuli myös kysymyksiä siihen liittyen, että miten voisi tukea jotenkin omia läheisiä, jotka on joutunut talousvaikeuksiin joutumatta sitten kuitenkaan itse taloudellisiin vaikeuksiin. Oli tullut yksi kuulijakommenttikin tähän liittyen.
Joo. Tällainen tuli, että todella tärkeä aihe, josta itsekin haluaisin tietää lisää. Itse asiassa haluaisin kysyä, miten olisi paras tapa reagoida tai olla tukena, kun läheinen ihminen avautuu aiheesta. Itsellä on vaikea samaistua tilanteeseen tai olla rahasta tarkkana ihmisenä antamatta taloudellisia tai ostokäyttäytymiseen liittyviä neuvoja, jotka ihan varmasti kyseinen ihminen tietää jo. Tunnen 3 ihmistä lähipiirissä, jotka ovat tilanteessa, johon maksuhäiriömerkintään on päädytty. Huolestuttavinta on, että ainakin 2-3 on päätynyt hakemaan apua siinä vaiheessa, kun on ollut niin umpikujassa, että on tehnyt valinnan avun hakemisen ja itsemurhan välillä. Kamalinta on se, että ongelma on piilotettu niin hyvin, että näistä olen itsekin saanut tietää, kun maksuhäiriömerkintä on annettu. Aihe on mielestäni niin näkymätön ja todella suurta häpeää aiheuttava, joten tästä olisi tärkeää puhua enemmän. Mahtavaa, kun teette jakson tästä.
Joo, toi on tosi kuvaava, että ihmisillä voi olla aika dramaattisiakin niin kuin ajatuksia, että se maailma, niin kuin oma maailma jotenkin romahtaa tai tuntuu, että se on niin kuin, että seinä tulee vastaan, että ei ole mitään keinoja, mutta aina oikeasti on ovia avattavana tässä siinäkin tilanteessa, että apua kyllä saa, mutta se on ikävää, että se on niin vaikeaa sen hakeminen, mutta mä ajattelisin näin, että jos ei ole siinä lähipiirissä ketään, kenellä uskaltaa tai jotenkin haluaa avautua, niin sitten on kuitenkin näitä palveluja, maksuttomia neuvontapalveluja, jos oikeasti saa sitä apua. mitä tulee siihen maksuhäiriömerkintään, niin ehkä on tärkeää, että siinä kohtaa, jos näyttää siltä, että nyt se maksuhäiriömerkintä tulee, että ei vaan selviä siitä laskusta, mikä on, niin huolehtii, että sulla on se kattopään päällä, että sulla on se asunto, vuokra-asunto ja maksat ne vuokrat, että huolehdit siitä, koska niin kuin sit, jos sä saat häädön maksamattomien niin kuin vuokrien takia esimerkiksi, niin tilanne on niin kuin ihan tosi paljon vaikeampi kuin se, että sulla on se asunto, sulla on kännykkä, niin kuin nettiliittymät hankittu ja vakuutukset hankittu ja sulla on se maksuhäiriömerkintä. Ei se välttämättä vaikuta sun elämään. Se on 2 vuotta, jos sä saat maksettua sen laskun pois, niin se on 2 vuotta, niin se on pois. Että hirveästi niin kuin sen takia musta, että aina muistaa maksaa sen asumisen ja nämä niin kuin tietyt, ilman kännykkääkin on nykyään aika vaikea, että niin kuin liittymäsopimuksen hankkiminenkin on sitten vaikeaa, jos sulla on maksuhäiriömerkintä. Että niin kuin, että se vaikeuttaa, mutta ei se ole maailmanloppu. Eikä sekään, että ne velat menee ulosottoon. Itse asiassa yksi talous- ja velkaneuvoja kertoi mulle, että hänellä oli joskus sellainen asiakas, joku lääkärismies, joka maksoi laskut ulosoton kautta. Että hän ei jaksanut hoitaa ne laskuja, että ne meni sieltä ulosotosta vaan automaattisesti. Siinä on aika korkea korko, onko se 7% vai mitä se nyt on. Joo, mutta lääkärillä sitten oli, hän käytti sitä omana tämmöisenä niin kuin laskunmaksupalveluna.
Voi ei!
Että eihän se niin kuin, että ihmiset, että jos sulla on niin kuin hyvät tulot ja niin kuin joku ammatti ja niin kuin työ ja näin, niin eihän se että sä oot ulosotossakaan, niin ei ole maailmanloppu. Jos, niin kuin, okay, en suosittele ehkä tuota lähestymistapaa kenellekään, että on kuitenkin edullisempia ja kivampia tapoja hoitaa ne laskut, niin kuin päästään ne niin kaikki ulosottoon. Mutta että sekin voi olla sitten kuitenkin tapa järjestää sitten se velkatilanne pois.
Mm. Hei, kiitos. Tämä on ollut tosi polveileva keskustelu. Tämä aihe on niin valtavan laaja, että tästä olisi voinut jutella vieläkin paljon pidempään. Mutta suurkiitos Essi, että tulit meille vieraaksi. Ja me tosiaan kootaan vielä nämä vinkit tuonne meidän someen, että mistä sitä apua voi lähteä hakemaan, jos on ajautunut ongelmiin raha-asioiden kanssa. Ja näitä toki voi sitten vinkata eteenpäin myös omille läheisille, jos tietää, että on hankalia tilanteita. Mutta tähän loppuun haluan sanoa tämmöisen rohkaisevan sanan, kun meillä oli eräältä kuulijalta tullut kommentti, että aihe liippaa läheltä omaa lähipiiriä ja on päässyt näkemään, että veloista voi myös selvitä. Niin kuten Essiltäkin on tullut myös näitä tämmöisiä rohkaisevia tarinoita, niin se ei ole maailmanloppu ja veloista voi selvitä, että kyllä ne asiat sitten kuitenkin usein jotenkin järjestyy, varsinkin jos uskaltaa ajoissa hakea sitä apua. Kiitos.
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 Ensi viikon.
Asennemedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.